Revista Syrin, botim periodik i shoqatës së të verbërve të Kosovës, numër 17. Ky botim është publikuar me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e kësaj reviste është përgjegjësi e vetme shoqatës së të verbërve të Kosovës dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht qëndrimet e Bashkimit Evropian. Qershor 2023. Përmbajtja. Dy fjalë për botimin. Intervista e numrit Luljeta Kabashi, udhëheqëse detyrues e divizionit për gjithpërfshirje në Mashti. Kronika aktivitetet e shoqatës së të verbërve të Kosovës në periudhën janar-qershor 2023, anketime zërat e personave të verbër për përvojat në vendin e punës, nga panajiri vjetori teknologjisë informative për të verbër, Site 2023 në Frankfurt të Gjermanisë, përfaqësimi dhe lobimi për legjislacion lidhur me statusin e personave të verbër në shoqëri, ristrukturimi i shoqatës së të verbërve, kuvendet në degëri si dhe ndryshimet, sportit dhe përfaqësimi i personave të verbër në aktivitetet vendore e ndërkombëtare. Këshilli botues Enver Ulej, kryeredaktor, Melihate Plana, Bekim Krasniqi, Florian Tishuki, përgatitja e artikujve. Dy fjalë për botimin. Të dashur lexues të revistës Syrin, revista jon periodike po del edhe me një numër të ri, që një pjesë prej jush i gjen në pushime verore, pushime nga shkolla apo në angazhime të stinës së verës. Dëshira e stafit të revistës verore është që të jenë pranë komunitetit me qëllime që revista i ka prej fillimit të saj dhe tradites prej disa dekadash e ka krijuar shoqata në përgatitjen e kësaj reviste. Ajo që ne dëshirojmë, komunitetit ju ofrojmë diçka më shumë për të lexuar, për të informuar dhe për të qenë rrjedh me arritjet dhe punën që bëhet në Kosovë dhe jashtë saj, lidhur me aftësinë e kufizuar dhe personat në dëmtimin e të parë. Kjo konsiderojmë të jetë edhe një kontribut, një mjet shtesë për ata që janë të interesuar për të lexuar dhe informuar në përgjithësi, që është e mirë se ardhur në kohën kur materialet e printuara në shkrim braj janë të pakta në Kosovë. Përveç materialeve mësimore që kanë qëllim procesin arsimor, ko pas kohë shtypje së ndonjë pjese nga legislacioni, materiale tjera në brajl nuk gjenden shumë në Kosovë, prandaj këtë kemi parë si një mundësi për të dhënë komunitetit diçka që e plotëson nevojat e tij. Grupi që merret me përgatitjen e revistës ka sjellë ndryshime, por gjithnjë duke e ruajtur identitetin që ka revista, mënyrat e raportimit dhe informimit të antarësisë dhe mbajtjen e lidhjes mes shoqatës dhe antarësisë së saj. Në këtë kuptim, revistën e kemi parë jo vetëm si një mjet për informim, por edhe realizimin e transparencës, një lloj raportimi për punën, arritjet dhe proceset që ndodhin në vazhdimsi. Është një instrument që te komuniteti dërgon të përmbledhura informatat mbi aktivitetet dhe ngjarjet, në të cilat shumë herë dhe vetë kanë qenë pjesë, por që tash marrë një shfaqje të plotë dhe një pasqyre të gjerë të gjendjes dhe rrjedhave. Botimi i kësaj reviste kësaj radhe është bërë i mundur falë mbështetjes nga fondet e Bashkimit Evropian përmes organizatës Kosovo 2.0. Ka qenë programi shumë i qelluar i organizatës Kosovo 2.0 me emrin e diversifikimit të zërave në gazetari, që ka mundësuar zgjatjen e jetës për revistën të një periudhë një vjeçare. Mbi këtë program, SHVK-ja është një përfituesi kësaj thirrje për grante në media që do ndihmojë në krijimin një ambienti divers për gazetarinë në Kosovë, ku revista jonë është vlerësuar si një kontribut. Lajmi i mirë është se në kuadër të programit do publikohen 6 numra të revistës Syrin. Revista do jetë 2 mujore dhe përveç variantit të shtypur në brajl, mund të ofrohet edhe në formën digjitale, por për herë të parë të audio revistës do të jetë një përvojë e re për stafin dhe për shoqatën e të verbërve të Kosovës. Prandaj ne ju drejtohemi me kërkesën që nëse keni ide, sugjerime, nëse keni dëshirë që ju vetë të shkruani dhe botoni në këtë revistë, na shkruani në email adresën info@shvk.kosova.com. Edhe ne do trajtojmë së bashku të gjitha temat për të cilat ju keni interesim. Me respekt, Këshilli botues. Intervista e numrit Luljeta Kabashi, udhëheqëse detyrues e divizionit për gjithpërfshirjen në Mashtë. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka kohë në mes të institucioneve vlerësohet se ndër ministritë që po bëjnë më së shumti për pavarësimin dhe integrimin e personave të verbër. Kjo është e dukshme edhe në takimet ndërministrore, si për shembull në ato të cilat është diskutuar për implementimin e detyrimeve që dalin nga ligji për personat e verbër, për sigurimin e mjeteve tiflotiknike dhe tiflodidaktike dhe në matjen e arritjeve të përpara në kalendarin e aktiviteteve kushtuar personave me aftësi të kufizuara 2022. Në këtë kuptim dhe angazhimi i qeverisë dhe i buxhetit që ka ndodhur në vitin e kaluar për përgatitjen e sintezës vokale në gjuhën shqipe si një ndihmës me rëndësi për personat e verbër në Kosovë, është edhe një vazhdim punës së përbashkët që ndër vite është bërë mes shoqatës së të verbërve, mashtit dhe zyrës për qeverisje të mirë pranë kryeministrisë. Së fundmi dhe kualifikimi dhe aftësitë e asistenteve për punë me nxënës fëmijë me nevoja të veçanta arsimore në Kosovë ka sjell tek ne një lehtësim në sistemin e gjithëpërfshirës të edukimit në Kosovë, që është mirëpritur nga të gjithë punësuarit në këtë sektor. Zonja Luljeta Kabashi momentalisht është ushtruese e detyrës së udhëheqës së divizionit për gjithëpërfshirjen në Mashti. Me këtë rast, për revistën tonë kemi zhvilluar një mini bisedë për temat të mësipërme. Pyetje 1. Si është arsimi i personave me aftësi të kuvizuar sot në Kosovë? A është arritur ajo që është synuar gati 2 dekada më parë kur është filluar me arsimin inkluziv? Përgjigje. Në 2 dekada janë bërë shumë ndryshime si në politikat arsimore, ashtu edhe janë ndryshuar shumë praktika dhe ka më shumë vetëdijsim ose ndryshim në kulturën për përfshirje dhe gjithëpërfshirje. Besoj se pritjet kanë qenë më të mëdha dhe ndryshimet nuk janë në raport me to. Pyetja 2. Sa jeni të kënaqur në përgjithësi me edukimin e personave të verbër në Kosovë? Çfarë ndodh me ata pas shkollimit dhe a i pavarëson shkollat ata për jetë edhe për tregun e punës? Përgjigje. Mendoj se në arsimimin e personave të verbër ka lëvizje pozitive në këto 2 dekada. Meqenëse se kanë lëvizur në arsim gjithëpërfshirës dhe kanë mbështetje nga qendra burimore, meqenëse se kjo mbështetje është e limituar në mungesë të ekipeve mobile të mëdha. Pyetje 3. Angazhimi madhor i mashtit këto 2 vite ka qenë sinteza vokale në gjuhën shqipe dhe punësimi i asistenteve për nxënës me nevoja të veçanta. Si do vazhdohet deri në fund të vitit me këto 2 procese? Përgjigje: sinteza vokale ka kaluar procesin e hartimit të termave të referencës dhe së shpejti do të ndodhë shpallja ndërkombëtare për pajisjen. Punësimi i asistenteve është përgjegjësi e komunave dhe aktualisht shumë nga ato kanë filluar edhe disa kanë përfunduar procesin e shpalljes së konkurseve. Pyetje 4. Shoqata e verbërve ka kohë që lobon për implementimin e ligjit për personat e verbër. Në nenin 10.3 që thot, pajisjet tiflo-teknike dhe tiflo-didaktike të cilat lehtësojnë integrimin e personave të verbër në shoqëri janë mjetë ndihmëse për të cilat obligohet MPMS, Mashtë dhe Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me Shoqatën e Verbërve të Kosovës për sigurimin dhe shpërndarjen e tyre. A ka progres në këtë pikë dhe kur do të sigurohen ato përfundimisht? Përgjigje. Divizioni i arsimit të fëmijëve me nevoja të veçanta në mungesë të buxhetit ka kërkuar nga UNICEF mbështetjen lidhur me pajisje sipas listës që është hartuar në punëtorinë e vitit 2022 dhe presim shpejt që të pajisen nxënësit e verbër me pajisje tiflodidaktike. Kronika: aktivitetet e shoqatës së të verbërve të Kosovës në periudhën janar-qershor 2023. Brenda 6 muajit të parë të vitit 2023, shoqata e verbërve ka zhvilluar një aktivitet të ngjeshur për të arritur objektivat e saj dhe në implementimin e projekteve dhe obligimeve që ka nga misioni i saj. Braji është mundësi. 05 janar 2023. Me moton Braji është mundësi dhe jo imagjinat është mbajtur konferencë për shënimin e ditëve të Brajit. Gjatë kësaj konference është prezantuar një historik i shpikësit francez të shkrimit të Brajit, pedagogut Louis Braji. Në këtë konferencë ishin të pranishëm zyrtarë të larë qeveritarë, përfaqësues të institucioneve shkollore, përfaqësues të organizatave me personave me aftësi të kufizuar dhe vetë personat e verbër. SHVK në këtë konferencë falenderoi donatorët që kanë kontribuar në materiale të shtypura në shkrimin Braille duke i ofruar mundësi të verbërve të kenë qasje të barabartë si çdo qytetar tjetër i Republikës së Kosovës. Aktiviteti është mbështetur nga MKRS. Hartimi i termave të referencës për sintezën vokale në gjuhën shqipe. 17 janar 2023. Takim konsulativ për hartimin e termave të referencës për sintezën vokale në gjuhën shqipe. Takimi u kryesuar nga Mashti nga zonja Luljeta Behluni Kabashi, udhëheqëse e divizionit për gjithëpërfshirjen në Mashti, me bashkëpunëtoren zonjën Naime Reçica, zyrtare po ashtu nga kjo ministri, me pjesëmarrës nga SHVK zoti Dauti Shuki dhe zonja Melihate Plana, nga ÇBMK Gjeladin Deda, zoti Gjavit Kastrati dhe ekspertin e angazhuar në këtë çështje Kadri Sulejmanin. Takimet që do vazhdojnë deri në finalizimin e termave specifike për krijimin e sintezës vokale në gjuhën shqipe. Takim me qeverinë për qasjen e personave të verbër në informacion, 23 janar 2023. Kryetari i SHVK-s, zotri Dauti Shuki, ka zhvilluar një takim pune me sekretarin e përgjithshëm të qeverisë Republikës së Kosovës, zotin Arben Krasniqi, së bashku me drejtorin e zyres për qeverisje të mirë, zotin Habib Hajridini, me bashkëpunëtor. Në takim u diskutua për qasjen e personave të verbër në informacion. Dorëzohet draft final i termave të referencës për sintezën vokale, 2/2023. Shoqata e verbërve të Kosovës ka pasur disa takime me ekspertin për hartimin e termave në referencë të sintezës vokalin e gjuhën Shqipe së bashku me zyrtar nga Mashti dhe QBMK-ja Gjladin Deda. Ndërsa sot, ekspertin e zyrat të SHVK-s ka prezentuar draft finalin të termave të referencës në prezencë të zyrtarve të SHVK-s Mashti dhe QBMK-s Gjladin Deda. Drafti final do pranohet nga Mashti përmes kompanisë fituese për hartimin e termave të referencës për zhvillimin e sintezës vokale. Promovohet libri me krijimet e personave të verbër Pak Dritë, 6 shkurt 2023. Shoqata e verbërve të Kosovës ka promovuar librin Pak Dritë, nga 13 krijues me 35 krijime letrare në prozë, poezi dhe tregime të ndryshme nga personat e verbër. Në këtë promovim morën pjesë zyrtarë të ndryshëm, personat verbër dhe media. RTK ka zhvilluar një intervistë me një nga krijuesit e librit Pak Dritë. Ky aktivitet u mbështet nga MKRS në kuadër të projektit të verbrit Kultura dhe Trashëgimia në Kosovë. Kërkesa e SHVK-s për rishikimin e rregullore së Komisionit Shtetëror Mediko-Social për rivlerësimin e personave të verbër. 6 shkurt 2023, takim me zëvend sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë së MFPT-s, zotin Enis Pahiu dhe këshilltarin e tij Elmi Fazliun, së bashku me udhëhecit e organizatave të personave me aftësi të kufizuara, u diskutuar për infrastrukturën ligjore të personave me aftësi të kufizuara. Gjithashtu, një nga diskutimet ishte edhe kërkesa jonë për rishikimin e rregullore së Komisionit Shtetëror Mediko-Social për rivlerësimin e personave të verbër të kategorisë së parë, ku zoti Spahiu tha se do bëhet rishikimi i rregullores në fjalë për të mos pasur nevojë për rivlerësim të kategorisë së parë tek personat e verbër. Takimet në këtë përbërje do të jenë mujore dhe SHVK në secilin takim do jap komente dhe sugjerime të saj për pavarësimin sa më të plotë dhe integrues për personat e verbër. Ministria e Financave hapun i refin për grumbullimin e fondeve nga dënimit e shqiptuara nga Inspektorati për Biznese që nuk punësojnë kuotën 1:50 në punësimin e PAK-s. 23 shkurt 2023, SHVK ka ofruar informata dhe ka sensibilizuar lidhur me thirrjen nga Ministria e Financave, punës dhe transfereve drejtuar qytetarëve lidhur me zbatimin e ligjit për punësimin e personave me aftësi të kufizuara. Bazuar në ligjin për aftësim, riaftësim dhe profesional dhe punësimin e personave me aftësi të kufizuara, punëdhënësit obligohen se për çdo 5 ditë të punësuar të punësojnë së paku një person me aftësi të kufizuara. Punëdhënësit nga sektori publik, privat dhe organizatat jo qeveritare, të cilët nuk e përmbushin obligimin ligjor për punësimin e personave me aftësi të kufizuara, obligohen që për nxitjen e punësimit të kësaj kategorie të paguajnë kontribute mujore në lartësi të shumës së pagës minimale. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, në linjë me programin e qeverisë, mbetet e përkushtuar për të krijuar çaste të barabartë në tregun e punës. Për të gjitha kategoritë shoqërore, kontributet mujore paguhen në llogarinë e veçantë në thesar, emri i llogarisë bankare MFTP, mirëqenia sociale. Numri i llogarisë bankare 1-000-400-7-000-6532. IBAN XK05 1-000-400-7000-6532. Banka, Banka Qendrore e Republikës e Kosovës, Vendi Prishtinë, Kosovë. Unirefi, MMD, 88-111-111-111-D. Bashkëbizetimet e verbërit lidhur me tregun e punës në Kosovë, 27 shkur 2023. Në kuadër të projektit të verbrit dhe tregu i punës në Kosovë, i cili implementohet nga Shoqata e të Verbërve të Kosovës dhe i financuar nga fondet e Bashkimit Evropian përmes ATRC-s, The Burn Kosova është mbajtur trajnimi i parë me të punësuarit e verbër. Aty janë diskutuar vështirësitë që kanë personat e verbër në punë, ata dhe familjet e tyre. Është diskutuar edhe draft i hulumtimit të kryer për personat e verbër dhe vendi i punës në Kosovë. Mbështetje të vazhdueshme me SHVK-n nga KCSF-ja. 1 mars 2023. Në kuadër të bashkëpunimit të rëndësishëm që ka SHVK-ja me një nga donatorët mbështetës më të qëndrueshëm të saj, KCSF-s, është mbajtur një takim me zonjën Trina Binaku, përfaqësuese e KCSF-s, e cila ka vizituar SHVK-n dhe është diskutuar lidhur me sfidat në implementimin e projekteve. SHVK është përfituese dhe ka implementimin e projektit në kuadër të grantit institucional, i cili është mbështetur nga pronari i Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile. KCSF EA Kosovë e bashkëfinansuar nga Agjencia Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC, Suedia dhe Qeveria e Edukatit të Madh të Luksemburgut. Gratë e verbra dhe edukimi mbi riprodhimin dhe shëndetin seksual, 8 mars 2023, në ditën ndërkombëtare të gruas, Shoqata e Verbrave të Kosovës, SHVK, Në bashkëpunim me KCSF-n kanë organizuar një bashkëbisedim me gratë dhe vajzat e Verbra dhe më të parë të dëmtuar si pjesë e edukimit mbi riprodhimin dhe shëndetin seksual të grave. Gjatë këtij diskutimi, pjesës së cilit ishin edhe profesionistë shëndetësor, ndër tjera u shtjelluan çështjet që lidhen me parandalimin, diagnostikimin dhe trajnimin e problemeve shëndetësore me qëllim të vetëdijsimit dhe ofrimit të një uri vështesë për parandalimin e sëmundjeve dhe mbrojtjet e shëndetit. Kjo ngjarje tematike është pjesë një seri ngjarjesh që organizohen në kuadër të programit EA Kosovë në bashkëpunim të ngushtë me partnerë zbatues ku trajtohen tema të ndryshme me interes shoqëror. SHVK përkrahet përmes programit EA Kosovë, program ky i KCSF-s për përkrahje të shoqërisë civile që bashkëfinancohet nga Agjencia Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe Suedia. Të Verbrit dhe tregu i punës në Kosovë, 31 mars 2023. Në kuadër të projektit të Verbrit dhe tregu i punës në Kosovë, u mbajt punëtoria e dytë me të punësuarit e Verbër, i cili implementohet nga Shoqata e Verbërve të Kosovës dhe i financuar nga zyrat e Bashkimit Evropian në Kosovë përmes ATRC-s dhe BRN Kosova. Pas takimit të mbajtur më parë në PEJ, ishte një ndër takimet edhe në Prishtinë dhe mundësi për të diskutuar çështjet e ngritura nga komuniteti me punësim në vendin e punës, rrugë, punë, shtëpi dhe ngarkesat individuale dhe familjare për transportin, pajisjet e punës dhe akomodimin e vendin e punës. Ekspozita përpara dhe personat e verbër, 17 mars 2023. Ngjarja tematike e radhës së programit EA e organizuar përmes vizitës së Shoqatës së të Verbërve të Kosovës, SHVK, në ekspozitën përpara të fondacionit 17, kjo ekspozitë e qasshme në formatin audio është zhvilluar në kuadër të programit Scanning the Region, që përbën një sëri të ekspozitave të ideuara, të konceptuara dhe realizuara nën këtë temë, përmes së cilave fondacioni 17 përpiqet të analizojë çështjen shoqërore në rajon. Kjo ngjarje tematike është pjesë një seri ngjarjesh që organizohen në kuadër të programit EA Kosovë, që për qëllim kanë krijimin e bashkëpunimit midis partnerëve zbatues të programit EA dhe ku njëkohësisht trajtohen tema të ndryshme me interes shoqëror. SHVK dhe Fondacioni 17 përkrahen përmes programit EA Kosovë, program ky i KCSF-s për përkrahje të shoqërisë civile që bashkëfinancohet nga Agjencia Zviceriane për Zhvillimin dhe Bashkëpunim dhe Suedia. Vizit monumenteve të trashëgimis kulturor në Gjakov dhe Pej, 25 mars 2023, në kuadër të projektit të Verbrit, Kultura dhe Trashëgimia në Kosovë, i mbështetur nga MKRS, janë vizituar monumentet e trashëgimis kulturore në Gjakov dhe Pej, është vizituar Mulliri i Haxhizekes dhe në Gjakov janë vizituar Hani i Haraqis, Gjamia e Hadumit, Teqja Shej Keminit, Pazari i Vjetër dhe Qashia e Vjetër. Qëllimi është që personat e verbër të njihen me trashëgiminë e ruajtur në Kosovë dhe të bëhen pjesë e njohjes dhe ruajtjes së kësaj trashëgimie. Punëtori me inspektorët e punës në 7 regionet të Kosovës, 27 mars 2023. Në kuadër të projektit të verbërit dhe tregu i punës në Kosovë janë bajtur punëtori me inspektorët e punës në 7 regionet të Kosovës, Prishtinë, Gjilan, Mitrovicë, Ferizaj, Prizren, Gjakov dhe Pej. Në këto aktivitete është folur për implementimin e legjislacionit kosovar, lidhur me punësimin e personave të verbër, në radhë të parë ligjit për aftësim dhe riaftësim të punësimit të personave me aftësi të kufizuara, përkatësisht nenit ku thuhet punësimi një personi për çdo 50 punësuar. Takimet e mbajtura në këto rajone janë mbajtur duke adresuar ftesa edhe zyrtarëve të qendrave të aftësimeve profesionale, zyrave të punësimit e të tjerë, me qëllim të koordinimit të aktereve dhe nxitjes së punësimit duke u bazuar në infrastrukturën ligjore që garanton punësimin e pak. Është analizuar angazhimi inspektorëve në zbatimin e masave që parashë ligji, përkatësisht informimi me Unirefin e sapo hapur nga qeveria për të adresuar gjoba që shqiptohen ndaj bizneseve që nuk e zbatojnë këtë ligj, që ka qenë një nga kërkesat e kaheshme lidhur me këtë çështje. Projekti i implementimit nga Shoqata e Verbërve të Kosovës dhe i financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian e Kosovë përmes ATRC-s dhe BRN Kosova. Shkrimi i braj është një nevojë elementare e komunitetit. 11 maj 2023, SHVK-ja ka marrë pjesë në eventin e organizuar nga UNMIKU me temën Trust Building in Kosova, Supporting Togetherness for a Better Future, ndërtimi i besimit në Kosovë, mbështetja e bashkësisë për një të ardhme më të mirë. SHVK-ja ka prezantuar pajisjet e personave të verbër, si makinë braji, kamera, lupa, shkopin bardh, pajisje për lojrat ndryshme të qasshme për të verbër e tjerë. Gjatë qëndrimit në këtë event, stafi i SHVK-s ka demonstruar aty për aty për shkrimin braj të gjithë të interesuarit për të informuar dhe vetë disuar ata në këtë nevojë elementare të komunitetit. Konferenca për ditën ndërkombëtare të qasëshmërisë, 18 maj 2023, Konferenca për ditën ndërkombëtare të qasëshmërisë, e cila u organizua në Shpik dhe Shoqata e Verbërve të Kosovës, konferenca u fokusua në prezantimin e barometrit të qasëshmërisë, i cili për herë të parë në vendin tonë e bëri vlerësimin e faqeve të internetit të institucioneve publike lidhur me përmbushjen e standardeve ndërkombëtare. Web Accessibility Directive 2016-2022 EU, European Accessibility Act EAA, The United Nations Convention on the Right of Person with Disabilities, UNCRPD. Përmbushja e këtyre standardeve është esenciale për personat me aftësi të kufizuara e në veçantë të personave të verbër, ishte konkluzioni kryesor i konferencës dhe doli si nga rekomandimet e saj. Zgjerohet këndi për leximin për personat me dëmtime në shikim 25 maj 2023. Në të kuadrë të kabinetit për personat me të verbër në Kosovë u zgjerua këndi për lexim për personat e cilet kanë dëmtime në shikim. Në këtë përurim mori pjesë Bekim Krasniqi, menaxheri i programeve në SHVK, dhe falenderoj kryetarin e komunës në Fush Kosovë, zotin Burim Berisha dhe drejtorin e bibliotekës kombëtare të Kosovës, Pjetër Bogdani, zotin Fadil Gajraku. Agjencisë për ndihmë juridike Fala si një mundësi për të ndihmuar komunitetin. 6 qershor 2023, në zyrat e SHVK-s pat një takim në cilin u mirëprit zonja Flutura Berbati Zena, ushtruese detyre e drejtoreshës së Agjencisë për ndihmë juridike Falas në bashkëpunëtor, të cilët dhuruan një shkrim braj broshurat informuese për shërbime falas juridike që ofron ky agjencion. Broshurat janë në 3 gjuhë dhe do shpërndahen në degët e SHVK-s. Agjencisë për ndihmë juridike Falas shprehu interesim për të ndihmuar komunitetin e shërbimeve që ofron ajo, për çka duhet edhe një informim më i mirë. Pjesëmarrja në komunitet ballkanik të verbërve, 9 qershor 2023. Delegacioni nga SHVK-ja me ftesën nga Komuniteti Ballkanik i Verbërve ka marrë pjesë në takimin apo mbledhjen e radhës, e cila është mbajtur në Drynovo të Bullgarisë. Pjesëmarrësit ishin Dauti Shuki, kryetar, dhe Bekim Krasniqi, menaxher i programeve në këtë mbledhje. Zoti Tishuki ka prezantuar të arriturat e SHVK-s gjatë punës një vjeçare dhe gjithashtu ka prezantuar sfidat apo nevojat që ka komuniteti i të verbërve në Kosovë. Gjatë qëndrimit tregtor në Bullgari janë krijuar edhe kontakte të reja me përfaqësuesit e shoqatave që përfaqësojnë persona të verbër. Gjithashtu është diskutuar për mundësitë e bashkëpunimit për aplikim në projekte të përbashkëta. Anketime, zërat e personave të verbër për përvojat në vendin e punës. Viti 2023 ka qenë ndër vitet me më së shumti që është diskutuar lidhur me punësimin e personave të verbër në Kosovë. Angazhimi që vjen pas mobilizimit të madh që ka pasur Shoqata e Verbërve të Kosovës dhe viti 2022 kushtuar personave me aftësi të kufizuara, shpallur nga Qeveria e Republikës së Kosovës, është reflektuar me rritjen e numrit të punësuarve të verbër në Kosovë. Procesi i punësimit të personave të verbër është një sfidë në vete për gjithë shoqërinë, për vetë personat e verbër në radhë të parë, për punëdhënësit, për të punësuarit që ndajnë përgjegjësitë e punës me personat e verbër dhe për familjet e personave të verbër. Dilemat në mesin e të punësuarve janë lidhur me atë se nëse mund të përballojnë vendin e punës, ngarkesat që ka ai, nëse mund të dëshmojnë se janë të aftë dhe nëse do arrijnë të plotësojnë pritjet që të tjerët kanë ndaj tyre. Secili verbër që punon kontribuon për të bërë shembull dhe kjo është një përgjegjësi shtesë për mua, sepse mendoj se jo vetëm për vete, por edhe për të tjerët si unë që kërkojnë punë. Edhe pëndensit mund të kenë dyshime e dilema, thot Gani Gashi, një nga personat të intervistuar në hulumtimin e Shoqatës së Verbërve lidhur me përvojat në vendin e punës nga personat e verbër. Ky deklarim paraqet edhe një nga shqetësimet e vërteta të personave të verbër të punësuar pasi ndjehen të përgjegjshëm në synimin me të dëshmuar se edhe personat e verbër janë të aftë në punë dhe japin kontributin e tyre në të gjitha sferat e shoqërisë. Hulumtimi i gjetit e të cilit dhëtë prezentohë në numërin e arëshëm të revistës, ka ofruar një pasqyrë mbi gjendjen në punë pritje dhe shqetësime që kanë personat e verbër. Leutim Gërvala, një iri që studion edhe meret me muzikë, thotë se personat të verbër duhet të sigurohen kushtet dhe të jepet mundësi, jo vetëm për punësim, por edhe shumë çka tjetër. Të verbëri duhet të jenë të barabartë si gjithë të tjerët që të mos ndihen të diskriminuar as në punë, shoqëri, shkolla, universitete e shumë fusha tjera. Ndoshta vështirësitë vijnë nga mungesa e mjeteve dhe kushteve për punë. Lumnie Berisha punon në RTK dhe ka pasur vetë vështirësi për sigurimin e mjeteve të punës dhe kam pasur një aksion që ka rezultuar me dhurimin e një braille display që i mundson asaj të shkruaj dhe të lexojë në kompjuter, që ka pasur një kosto prej disa mijëra euro. Personave të verbër dhe atyre me dëmtim në shikim, përveç se ju duhet sigurimi i punës, duhet të sigurohen edhe kushtet e punës në mënyrë që të jenë efikas dhe të konsiderohen të barabartë me kolegët e tyre. Lumnia. Edhe me simdhënësja, asime pajazitje thekson se është më rëndësi që personat e verbër të pranohen e puna shto si që janë, shoqëria të vedisohet dhe të jenë të aftë të kuptoj, edhe personat e verbër janë të dobishëm dhe mund të kontribuojnë në shoqëri, shprehet ajo. Të tjerë të punësuar kanë pasur më pak vështirësi. Kjo varet edhe nga profesioni përkatësisht nëse duhet përdorur apo jo teknologjia informative. Hasbie Sylaj punon në spitalin e Gjilanit dhe është fizioterapeutë. Nuk kemi vështirësi as pak, jemi të kënaqur, thot ajo. Edhe kolegu i saj nga e njëjti rajon ka të njëjtin profesion, Fejm Xhelili, është vetë punësuar po ashtu si fizioterapeut. Vetë angazhohem, punoj, thot Xhelili. Mendimi pozitiv për veten dhe për aftësitë e veta mund të jetë shumë i rëndësishëm gjatë kërkimit të punës dhe procesit të punësimit. Personat që bartin këtë energji pozitive janë më të pranuar dhe mundësit i kanë më të shumta. Me qenë personi vetë pozitiv, pastaj të tjerët përshtaten me ty, thot në anketim Hate Kërleshi. Ajo është studente, por njëkohësisht ka pasur angazhime punë gjatë viteve të kaluara, së fundmi dhe angazhimin në festivalin e këngës së mbajtur në Suarek. Edhe Dhurata Kallaba ka po këqësjo pozitiviste duke potencuar se dhe vetë personat e papunë dhe personat e verbër duhet të bëjnë përpjekje të mos dëshpëroen dhe kërkojnë gjithnjë më shumë. Sa herë mendoj për punën, mendoj se duhet të punohet. Unë nuk kam pasur asnjë problem asnjë ditë, veç me pas personi vullnet për punë, mos të dorëzohet dhe mos të thotë se nuk mundem me kry, me provu dhe me fillu, të gjithë bëhet. Thot të Dhurata Kallaba, Shqipron Kuliqi ka studiuar gazetari, është person me angazhime, ka punuar edhe në lëmin e gazetarist dhe i përfshirë shumë në fushën e sportit, edhe a je përëndësi për shtatjes së mjedisit persona tjirë dhe në vendin e punës. Disa persona me shikim të dobësuar kanë vështirësi në levizje, disa të tjirë në procesin e punës, por nuk është që i kam pasur këto vështirësi, sepse me kanë rastisur të dalë shumë dhe jam letë i ambientueshëm. Çdo person me shikim të dobësuar duhet kërkoj të plotësojnë kushtet që ai ta kryej punën e tij me përpikmëri. Unë nuk kisha nevojë për pajisje shtesë, sepse në çdo kompjuter apo laptop gjendet opsioni për zmadhimin e shkronjave, thot me provojën e tij të punës Shqiproni. Megjithëse përvojat nga një punëdhënës tek tjetri janë të ndryshme, Shqiproni tregon anën e mirë të tij të përvojës së punës, kryesisht në gazetarinë lokale në një portal informativ në komunën e tij. Punëdhënësi im gjithmonë ka qenë i gatshëm që të më plotësonte nevojat dhe kërkesat e mia. Por unë personalisht nuk kam pasur nevojë. Kjo punë është një eksperiencë veçantë për mua sepse u prita shumë mirë nga stafi i këtij portali, por edhe unë mendoj që nuk lë shumë hapësirë për paragjykime sepse atë punë që e marr përsipër e bëj me ndershmëri. Vështirë për kolegët e punës ishte në fillim kur shihnin që unë i afrohesha më afër ekranit të kompjuterit për të kryer punët e mia, por u thosha se ndoshta tash i vjen pak e pazakont sepse s'kan parë në përditshmëri kështu. Por shpejt mësohen dhe ashtu ndodhi. Personat me aftësi të kufizuara duhet të përmirësojnë komunikimin, qasjen dhe të kenë sa më shumë njohuri në fushat e ndryshme, në mënyrë që të dinë të flasin me çdo dhe për shumë tema të inkuadrohen në punë, socializimi i çdo njerit, thot Shqipdoni. Por si të vihet drejt vendi i punës? Përparim Lubishtani thot se kjo është e vështirë më e madhe. Më e vështira është gjetja e vendit të punës, edhe pse me ligj parashihet që nga 50 punëtor i 5 tenitit të jetë person me nevoja të veçanta. Rekomandimi im është që të bëhet një ulëmtim në për të gjitha institucionet e Kosovës, sa është duke u zbatuar ligji për punësimin e personave me aftësi të kufizuara. Në veçanti, ai plotësojnë kushtet për të punësuar, thot Lubishtani. Qeveria e Kosovës vitin e kaluar ka kërkuar një raport të tillë nga komunat dhe ministrit dhe një informat e tillë është duke u përpunuar. Sugjerimi nga qeveria ka qenë që aty ku ka mundësi të rishikohet dhe të bëhet sistematizimi i vendeve të punës për të hapur hapësira për personat me aftësi të kufizuara aty kudo ku është e realizueshme. Një rast i tillë po të realizohej në komuna dhe në përministri do zgjidhte shumë nga problemet e punësimit të personave me aftësi të kufizuara në Kosovë. Kjo do zgjidhte shumë nga problemet që kanë personat e verbër, jo vetëm në aspektin ekonomik, por edhe në specializimin, respektimin dhe vetë respektin dhe në total gjithë kualitetin e jetës së tyre. Është mirë të punësojmë, të japim kontribut, të jemi të barabartë dhe të ngrisim vetdijen e njerëzve dhe integritetin social të personave të verbër. Është i domosdoshëm pavarësisht se sa paguhen apo vlerën, sepse ndjejnë veten mirë, është obligim dhe kalon kohën, rutinën dhe aspektin social e rregullon. Kështu largon edhe nervozën që e kanë personat e mbyllur, thot Ylka Berisha. ndërsa ata që e kanë këtë mundësi dhe këtë shansë ndjehen të kënaqur për mundësinë dhënë dhe janë falendërues për këtë. Ndihemi lumtur që punoj dhe falenderoj pundhënësin tim për sjelljet e mira, shprehjet lumni të shana. Punësimi i personave të verbër është duke ndodhur pak nga pak. Ndryshimet duken të mëdha, por ata ende nuk i plotësojnë pritjet dhe kërkesat që ka komuniteti. Angazhimi i shtuar i të gjithëve duhet të jetë po kjo që ndodh dhe shumë duke u krijuar dhe mundësit për të që të shëndrohen në kontribues për familje dhe shoqërinë kudo që personat e verbër jetojnë dhe mund të kontribuojnë. Nga panajiri vjetori teknologjisë informative për të verbër Site City 2023 në Frankfurt të Gjermanisë, në këtë vit është mbajtur përsëri panajiri vjetori teknologjisë informative për të verbër Site City 2023 në Frankfurt të Gjermanisë, që është panajiri më i madh i TI për personat të verbër në botë dhe mbledh mbi 105 marrës nga gjithë bota. Panajiri kthehet me organizime pas 3 vjet pauzës të shkaktuar nga pandemia botërore COVID-19, 2 vjet pa u mbajtur, kurse vitin e kaluar është mbajtur vetëm online. Në SHVK dhe Qendrën Burimore për Mësim dhe Këshillim, Gjeladin Deda nga PEJA kanë marrë pjesë Dauti Shuki, Bekim Krasniqi, Anton Prekaj dhe Enver Ulaj. Panajiri është mbajtur në datën 10/12/2023 në Frankfurt. Delegacioni nga Kosova ka marrë pjesë në ceremoninë fillestare të hapjes, ku kanë qenë të pranishëm mbi 102 kompani që prodhojnë pajisje nga më të ndryshmet të TIs, apo që ofrojnë shërbime për personat e verbër. Gjatë 3 ditëve të panajirit kemi zhvilluar biseda dhe jemi prezentuar me një numër të madh të prodhuesve të TIs, duke mbajtur kontakte dhe bashkëpunime të mëhershme që ka Kosova përmes ÇBMK-s dhe Shoqatës të Verbërve të Kosovës, por edhe duke krijuar mjaft njohje dhe bashkëpunime të reja. Kemi vizituar shtandet dhe kemi kaluar bashkëpunëtorët tonë nga e kaluara ku përfshihen kompanitë më të njohura HelpTech, BrailleTech, Envision, Index Braille e tjerë. Pas 3 vjetësh mos pjesëmarrjeje, panajiri ka ofruar mjaft rrisi në fushën e zhvillimit të teknologjisë informative. Fokusi jon ka qenë tek pajisjet që lehtësojnë mësimin për fëmijët verbër dhe me dëmtimin e të parë, orientimin dhe mobilizimin shkatësit për jetet tjerë. Përveç kompanive të përcaktuara për vizit, ne kemi marrë pjesë edhe në disa prezantime që kanë gjallur interes dhe në forumet që zhvillohen në kuadër të panajirit se dhe në takimet individuale me ekspozuesit. Vlen të përmendet pjesëmarrja në prezantimit e kompanisë HelpTech në radhë të parë modeli i tyre i tastatures dyshe në Braille dhe me tastaturë, aktivator vendosja bashkëpunimit dhe me kompaninë italiane JKJ SRL për prodhimin e shenjëzimit horizontal rrugor dhe në ambientet e brendshme, me të cilët kemi përcaktuar një takim në Tiranë pasi ata në shoqatë dhe në të verbërve të Shqipërisë janë duke krijuar manualin standardit për shenjëzimin publik dhe ne kemi biseduar mundësinë që Kosova mund të përfshihet në të njëjtin, pasi nuk ka nevojë të krijohet një shenjëzim i veçantë që ka një kosto të vet. Vendosja bashkëpunimit në kompani turke Beyit, me të cilin kanë interes për bljen e shkopit e bardhë dhe të letrës e brajt, me çmimet më të mira, si dhe çështje të tjera të bashkëpunimit me të verbit në këtë shtet, vazhdimi i bashkëpunimit me BrailleTech për ofertat e tyre për makina shkrimi braj e tjerë. Kemi marrë prezantimet dhe ofertat nga Bruno Master për programin e Riderit Bruno dhe software Bruno Master i prezantuar si një ndihmës për fëmijët me disleksi dhe me vështirësinë e lexim, të cilët na kanë ofruar një qasje trial version, 2 javor prove nga kompania Access Solution për pajisje zmadhuese orët Sam Reed, modelet e punës taktike kombinuar me ngjyra nga View Plus, pajisjet e imta për mësimin e Braille nga projekti Taptilo nga OHFA, si dhe ofertat mjetet shkollore për mësim nga Thinkable. Mes shumë prezantimeve tjera, këtu i kemi parë si me interes për mundësinë e bashkëpunimit dhe blerjes apo shfrytëzimit të pajisjeve të tyre. Për ÇBMK Gjeladin Deda dhe për komunitetin e personave të verbër kemi identifikuar disa pajisje të nevojshme dhe prodhuesit e tyre në mënyrë që ato të mbesin në këtë raport si pika të cilat po të përqendrohemi kudo që kemi nevojë në të ardhmen për furnizim me pajisje të teknologjisë informative. Përfaqësimi dhe lobimi për legjislacionin lidhur me statusin e personave të verbër në shoqëri. Ndryshimi dhe plotësimi i legjislacionit, zbatimi i ligjeve ekzistuese dhe hartimi i ligjeve të reja është një angazhim i përhershëm i shoqatës së të verbërve të Kosovës. Si një akter aktiv në këtë fushë, SHVK në grupet përkatëse, takimet formale dhe informale, aktivitetet përbashkëta, për edhe në aktivitete ballë për ballë, vendimmarrëse kanë ngritur zërin dhe angazhuar në të mirë të komunitetit. Një nga angazhimet afatgjatë që ka bërë për qëllim krijimin e një ligji gjithëpërfshirës për aftësinë e kufizuar në Kosovë dhe kjo ka marrë një angazhim të vazhdueshëm të shoqatës. Janë mbajtur disa takime me përfaqësuesit e OPAK dhe me zyrtarët lartë qeveritar për ligjin për të diskutuar rreth ngjecjes që ka quar në shtytje dhe mos dërgim të ligjit në kuvent për miratim. Në shumicën e këtyre takimeve SHVK-ja ka dhënë kontributin e saj, por gjithmonë duke pas parasysh të drejtat dhe interesin e personave të verbër të garantuar me ligj ekzistues për personat e verbër. Sidoqoftë, ligji ende nuk është përfunduar, se draftuari pasi ka pasur kthim në pikën fillestare dhe ardhja e tij është e paqartë në procesin ekzistues. SHVK megjithatë vazhdon të angazhohet që deri atëherë të punohet me shumë në implementimin e ligjit ekzistues për personat e verbër, pasi po të zbatohet i plot. Ai paraqet një bazë të mirë për mbrojtjen e personave të verbër dhe krijon parakushte për integrimin e tyre në shoqëri. Në aktivitete tjera për avokim dhe lobim është lidhur me ligjin për personat e verbër në 10.3, i cili obligon Ministrinë për Sigurimin e Pajisjeve Tiflo-Teknike dhe Tiflo-Didaktike për personat e verbër. Procesi i dialogut me qeverinë përmes tri ministrive, arsimit, shëndetësisë dhe punës i filluar në 4 vjetet e fundit me gjithë progresin e shënuar, ende nuk ka nxjerrë ndonjë rezultat. SHVK është organizuar dhe më tej në këtë çështje dhe deri më tani janë bërë kërkesa, ankesa, por edhe lobim të deputetët. Deri më tani përveç mashtit, i cili ka filluar të lëviz diçka, të tjerat ministri ende nuk kanë ndonjë ndryshim. Një nismë e cila ka rezultuar me sukses është se janë hartuar temat e referencës për zhvillimin e sintezës vokale, duke krijuar mundësi për hapjen e tenderimit përfitues të kompanisë e cila do zhvillojë sintezën vokale në gjuhën shqipe. Ky ishte një nga obligimet madhore që kanë marrë qeveria e Kosovës, SHVK dhe institucionet tjera gjatë vitit 2022. Vit kushtuar persona me aftësi të kufizuara, procesi është një rrugë e gjatë që gjatë vitit 2023 të çojë në adresimin e plotë të këtij problemi. Ndërsa për lirim nga tatimi në pronë për personat e verbër, në takimet dhe koordinimin e institucionëve është mundësuar zbatimi i ligjit për personat në këtë pjesë ku personat e verbër lirohen nga tatimin e pronë. MFTP ka mundësuar edhe komunat kanë marrë për obligim zbatimin e saj. Në qofë se ndonjë komunë nuk e zbaton këtë rekomandim, atëherë mund të përcillet kërkesa direkt në MFPT për të realizuar lirimin nga tatimin e pronë. Ndërsa sa i përket Komisioni Shtetëror, Mediko-Social, i cili përcakton shkallën e verbërisë sipas ligjit në Kosovë, kërkesa e kahershme e komunitetit të personave të verbër kanë qenë ndryshimi i rregullorës së punës. Gjatë këtij viti, në takime me sekretarin e MFTP-s, është përcaktuar edhe grupi punues për plotësimin e ndryshimit të kësaj rregulloreje, me kërkesë kryesore që të eliminohet vlerësimi që momentalisht u bë çdo 5 vjet personave të verbër. Kategoria e parë, personi i verbër, pasi kjo është edhe e mundimshme për vetë ata dhe e panevojshme. Në këtë grup punues, përfaqësues nga SHVK është kryetari Daud Tishuki. Ristrukturimi i shoqatës së të verbërve, kuvendet në përdegrisi dhe ndryshimet. Bazuar në statutin e shoqatës së të verbërve në Kosovë, SHVK-ja gjatë vitit 2023 ka hyrë në proces zgjedhor të brendshëm. Procesi është zhvilluar në përkomuna dhe përmbyllet me zgjedhjen në nivel nacional. Zgjedhjet e komunale në Përdeg janë mbajtur gjatë periudhës prill-qershor 2023 dhe janë përcjellë një debat në Përdeg për zgjedhjet të kandidateve dhe sipas dëshirës së antarësisë, me ndryshime të udhëhecësve lokal apo rizgjedhje në disa raste. Në komunën e Pejës është rizgjedhur kryetar Mehmet Kastrati, në Ferizaj Daud Hoxha, në Gjakov Mark Pietraj, në Istok Besart Gorçaj, në Gjilan është rizgjedhur Bajram Spahia, Prishtin Bejet Gashi, Malishev Isak Krasnishi dhe Rahovec Gjylferie Nazifi. Si që shijet në disa shoqata komunale dhe ndërkomtare, ka pas të ndryshime që pritet të sjellin rrisi dhe angazhimet madhë në shoqatë. Ndërsa në Mitrovicë ende nuk është mbajtur kuvendi zgjedhor, por në një takim të këshillit drejtues të mbajtur në muajin qershor, kryetari i deritashëm Skënder Keroli ka dhënë ndërheqje. Zgjedhjet në shoqatë janë organizuar me dhe monitoruar nga një komision i kryesuar nga Bekim Krasniqi, kryetari i komisionit, Rinor Ymeri ose Urim Kabashi dhe me lihate plana anëtare të komisionit. Komisioni ka vlerësuar të suksesshëm procesin zgjedhor, si dhe efektin pozitiv që ka sjell ai nëpër komuna. Në disa raste, si ai Gjakovës, është konsideruar se procesi zgjedhor ka rritur unitetin e antarësisë dhe ka tejkaluar disa nga problemet duke sjellë një tjetër strukturë. Udhëhecse në Degën dhe duke i lënë hapësirë kalimit të ndasive dhe punës së përbashkët në të mirë të antarësisë. Për post kryetoreve në përkuvendit e komunave janë zgjedhur edhe struktura tjera të degës dhe delegatët për zgjedhjet qendrore që do mbahen në një datë saktuar në vazhdim. Komisioni i zgjedhjeve ka falendëruar të gjithë ata që janë angazhuar, ata që kanë sjellë me angazhimin e tyre shoqatën deri në gjendje që është sot dhe i u kanë uruar mandatin e ri të zgjedhurve në degën e shoqatës. Sporti dhe përfaqësimi i personave të verbër në aktivitetet vendore dhe ndërkombëtare. 13 qershor 2023. Finalja e shahut për të verbër të Kosovës e organizuar nga Federata e Sporteve për të verbër të Kosovës. Të pranishëm të gjithë finalistës, pas përfundimit të finales, kampioni i Kosovës për shumë për të verbër u shpallë Rinor Imeri, vendi i dytë Gani Gashi dhe vendi i tretë Zemavdia, 4 Xhafer Berisha dhe 5 Dauti Shuki. Të gjithë dhe të përfaqësojnë Kosovën në gara ndërkombëtare të shahut për të verbër. 5 qershor 2023, pjesëmarrja e shahistëve të verbërve në turnirin e shahut për të verbër Izola 2023, Kosova përfaqësohet nga dy shahistë, Xhafer Berisha dhe Shaib Kastrati, ku Shaib Kastrati zori vendin e tretë, ndërsa Xhafer Berisha vendin e pestë. 19 prill 2023, ekipi i reprezentacionit të shahut për personat e verbër në rrugë për kampionatin evropian që mbahet në Genoa të Italisë, si asnjëherë më parë i motivuar dhe kualitativ. Kryetari i Federatës së Sporteve për të Verbër të Kosovës, zot Rinor Imeri, me datën 16/2023 në zyrën e zëvendësministres, zonja Daulina Osmani, pranoi licencën për FSVK. 12 shkurt 2023, Malmo Open, ngjarja europiane e pasportit, është një pikë takimi madhështore ndërkombëtare. Pjesëmarrës nga jo më pak se 23 kombe të ndryshme do të mblidhen për të luftuar për medaljet. Ekipi i Kosovës u rendit në vendin e dytë në Malmo Open 2023. Mysafir të parë të mëngjesit ishin reprezentacioni i Kosovës në goalball, i cili mori pjesë në turnirin ndërkombëtar Malmo Open 2023 në Malmo të Suedisë. Ekipi i Kosovës u rendit në vendin e dytë në Malmo Open 2023 me medalje të argjend dhe gola shënuesin më të mirë në turneun Shqipron Kuliqi, me gjithsej 55 gola të shënuara në 6 ndeshje. Pjesëmarrja është mundësuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit.